Dva velké důrazy dominují našemu českému létu. Státní svátek 5. července, který připomíná příchod slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje na naše území, a poté 6. červenec, kdy za svou pravdu položil život kazatel mistr Jan Hus. Tyto historické postavy s velkým duchovním přesahem znají všichni od školních lavic. Otázkou je, zda jim opravdu rozumíme, zda chápeme jejich význam a zda u nich nacházíme i nějaký apel či sdělení nejen pro společnost, ale i pro naše individuální osobní životy. Téma dnešní debaty Vertikály. Od mikrofonu zdraví Eva Hulková.
Vertikála.
Ve studiu v Praze vítám Evu Doležalovou, vedoucí oddělení dějin středověku v Historickém ústavu Akademie věd České republiky a pedagožku na katedře církevních dějin a literární historie Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy. Paní doktorko, vítejte.
Dobrý den.
A po telefonu zdravím Dohododnína, biskupa brněnské diecéze církve Československé husitské Juraje Jordána Dovalu. Dobrý den.
Krásný den.
Nože tedy, svatí Konstantin a Metoděj, obecně vnímaní a nazývaní jako apoštolové Slovanů, slovanští věrozvěstové, misionáři, kněží, mnichové, kdybyste je měli definovat vy, jak osobně vy je vnímáte, čím jsou pro vás nejvíce z těch poloh, které oni mají?
Rozhodně tím prvním akcentem by pro mě byla křesťanská misie, která se uskutečnila na Velké Moravě a která probíhala už dříve, ale byla značně komplikovaná, protože těch misijních center bylo několik. A pro mě jako pro historičku, medievistku, je to zajímavější ještě víc o to, že se jednalo vlastně také o politický akt, který přispěl ke konsolidaci Velkomoravské říše, vlastně toho nejstaršího, můžeme ho už s jistou nadsázkou nazvat, státního útvaru na našem území.
Takže ta křesťanská jaksi dimenze, ale nemůžu si pomoci i politická, že?
Jednoznačně ano, protože právě křesťanství jako jednotící prvek posloužil velkomoravským vládcům a vlastně později i též přemyslovským knížatům proto, aby byli schopni spojit lid ve jménu jedné myšlenky, ve jménu jedné, použiju zase takové nepěkné slovo, ideologie, křesťanství. A právě křesťanský lid pod vládou jednoho knížete se stmelil a vytvořil to, čemu my budeme velmi záhy říkat stát.
Pane biskupe Dovalo, čím pro vás tito dva bratři jsou nejvíc?
Pro mě tam vystupuje do popredí a ještě v rámci té křesťanské tradice je taký akcent jako nositelia Sofie, nositelia moudrosti, protože oni přicházeli z východu, to znamená a regionálně pravoslávného ortodoxného prostředí z Byzancie a Evropa vtedy západná, latinská, už ten nějaký prelom vzájomný už tam byl dost velký mezi východem a západem. A vnímám tam ten presah prínosu Sofie jako božské moudrosti, která išla samozřejmě ruku v ruke s tím prekladom evanjelia, s prekladom posvetných textov, liturgických textov, vytvorenia písma, hlaholiky. Ale pre mňa je Božia múdrosť alebo Sofia, ktorú vnímame, niečo viac než je vzdelanosť, než je súbor morálnych predpisov. To má ešte vnútorný presah akéhosi posunu duchovnej evolúcie, že múdry človek nie je len vzdelaný, nie je len chytrý, to sú len nejaké doplňky, ale on je primárne láskavý, dokáže druhým načúvať, dokáže vnímať srdcom veci. A myslím si, že oni dokázali toto, že oni prišli s obrovskou láskou, otvorenou náručou a preto aj tá ich misia u Slovanov sa stretla s hlbokým prijatím.
To, co vy nazýváte, pane biskupe, Sofia, ve smyslu moudrosti a vše, co se k ní váže, to je otázka jaksi charizmatu nebo dar. Co to je? Co oni měli navíc oproti běžným učencům?
Učencov máme miliony, ale skutečně moudrých lidí len pár. To je to, jako keď si vezmete třeba pápeža Františka. Tak on je, to je vizionár, ale to isté vnímam u Cyrila Metoda, alebo u Dalajlámu, alebo u ľudí, ktorí majú presah vnútorný, ťažko sa nejakým spôsobom definuje. To je láskavosť, otvorenosť srdca, akási vnútorné na schopnosť vízií a hlavne prijatia, že človek, ktorý má Sofiu alebo je nositeľom Božej múdrosti, tak dokáže zjednocovať. On dokáže stavať mosty a to sa ukázalo aj v prípade Konštantina a Metoda.
Pani doktorko?
Je to takový drobný dodatek. Já rozhodně souhlasím s tím, že se muselo jednat o charismatické misionáře, osoby, které měly Ducha Svatého a skutečně tak působily. Ale nesmíme zapomínat i na to, co bylo pragmatické. Oni byli perfektně vybaveni pro misie, nedělali ji poprvé a když se dostali právě na území Velkomoravské říše nebo toho slovanského osídlení, tak byli perfektně připraveni i na toto prostředí. Oni sem nepřicházeli náhodně, oni přicházeli na pozvání, byli vysláni za konkrétním cílem, připravili si proto podklady, písemné materiály, jsou to ty překlady, mohli bychom tady rozebírat celou tu kulturu, která s nimi přichází a která je pro Čechy a Moravu a vlastně i pro Slovensko a celou střední Evropu velmi významná. Ale nesmíme zapomenout opravdu to, že to byli profesionální misionáři, kteří splnili své poslání a potom se také chtěli vrátit a pokračovat ve své další práci. Ale osud tomu chtěl, nebo Boží vůle, ať už to nazýváme jakkoliv, a tady ten jejich život, jejich osud se vyvíjel trošku jinak.
Já, když se zamýšlím nad jejich příběhem, ale i nad příběhem Jana Husa, o kterém budeme mluvit za chvíli, tak si říkám, jestli osudy lidí, kteří se tak výrazně zapíšou do historie, musí být opravdu plné velikanských problémů, protivenství, nepřátelství, ústrku a tak dále. Co nám říká historie, to je vážně toto princip života, který posouvá ten vývoj kupředu.
Tak zdálo by se to, možná by to bylo pro nás to nejpřijatelnější a nejlehčí vysvětlení, že jsou to vlastně okolnosti, které činí z lidí hrdiny nebo hrdiny našeho dalšího příběhu. Trošku jako skeptický historik tady nabídnu i druhé vysvětlení, že právě lidé, kteří se ocitají v těch zlomových bodech, v kritických událostech, zachovají se nějak nestandardně, nebo jsou schopni obětovat život v zájmu něčeho většího, ideje, něco, co nás přesahuje, tak je zaznamenávají tyto okamžiky historické prameny a tím pádem my o nich víme více a máme pocit, že vyplouvá ten jejich život více na povrch než život těch ostatních. Ale může se jednat o jisté zkreslení, které nám zkrátka činí historické prameny.
Jak tady to nazírá kněz? Jaký je váš pohled? Tady na tu moji otázku, musí to být, aby lidé, kteří přinášejí tolik dobra pro vývoj lidstva, museli procházet opravdu různými trápeními?
Určitě to je komplexná věc, jako aj paní doktorka hovorí, že těch okolností je tam viac. Já by som ještě doplnil, myslím si, že velké osobnosti jsou vždy jednou nohou napred, že vždy oni presiahnu svoju dobu. To je v případě Konštantina s Metodom, platí de to, aj u Jana Husa to platí, že predbehli dobu o storočia. A to pnutie tam automaticky nastáva, keď máte človeka, ktorý vníma veci progresívne a s určitým nadčasovým odstupom, tak vždy sa dostáva do pnutia a do určitých stretov s ľuďmi svojej doby, ktorí to treba tak široko nevnímajú a nedokážu úplne uchopiť to, čo on im hovorí.
Když sa podíváme na to, co oni udělali, vytvořili písmo hlaholici, prosadili staroslověnštinu ako bohoslužebný jazyk. Dá sa vôbec vysvetliť současnému človeku, jak to dělali? Uvědome si, jaké komunikační cesty my máme dnes a co měli oni tehdy. Už mě zaujalo, jak jste říkala, že se na tu misi připravili. Víte, jako jak si dělali rešerše o tehdejším území našem?
Tak zase jako medievistka bych tady řekla, že máme zkreslené představy o tom, jak to ve středověku a zejména v tom raném středověku v Evropě fungovalo a vypadalo a že naše představy o tom, jakými kanály tehdy lidé komunikovali a co o sobě navzájem věděli, jsou taky velmi malé. A ta zkušenost je, že oni skutečně dokázali získat informace již předtím byli na misích mezi slovanským obyvatelstvem, znali jazyk, dokázali předpokládat průběh té misie, dokázali předpokládat to dobré i to špatné, co se na nich může přihodit, a dokázali vytvořit takové nástroje, které jim tu misii usnadňovaly. A s tím samozřejmě souvisí písmo, jazyk, komunikace ve slovanském jazyku, což nám přijde absolutně přirozené i v moderním prostředí, pokud chci dosáhnout nějakého cíle ve společnosti, jejíž kultura je odlišná, jejíž jazyk je odlišný. Pak já musím nejprve přijmout jejich kulturu a dokázat mluvit jejich jazykem, aby oni mi byli schopni porozumět a byli schopni potom eventuálně uvažovat i o těch myšlenkách, které já jim přináším a nabízím. Ale samozřejmě v případě obou našich apoštolů, obou misionářů, v tom to bylo velkolepé a samozřejmě je to pro nás příběh, který i jako historici sledujeme trošku se zatajeným dechem.
Když bychom chtěli do svých životů zakomponovat něco z Cyrila a Metoděje, co by to, pane biskupe, mohlo a mělo být? Mně napadá třeba nikdy se nevzdávat, mít ideu a jít za ní opravdu za rozličných okolností.
Ano, oni samozřejmě, ta odvaha tam byla velká, schopnost myšlenku, kterou považujem za správnou, podať ľuďom priateľným spôsobom. To vidieť aj na tom, že oni napriek tej trojazyčnej tradícii, ktorá vládla v ich dobe, že liturgia v gréčtine, latine alebo hebrejčine, že to sú jazyky, v ktorých sa môžeme Bohu prihovárať, že oni si dovolili vlastne takýto experiment, ktorý presiahol, ktorý de facto v katolíckej cirkvi až v roku 1962 a 65 na konci koncilu druhého vatikánskeho sa prijala nová reforma liturgie, ktorá určila alebo ustanovila, že môže byť v rodnom jazyku oslavovaná bohoslužba. Tak myslím si, že to je jeden rozmer, ktorý je nesmierne dôležitý, že boli odvážni, nebali sa ísť na pôdu, ktorá bola neprebádaná, ktorá bola ešte zatiaľ neprechodená. A potom ich veľký cit pre ústretovosť, pre prepájanie, že hoci išli z Byzancie, hoci ich vyslal patriarcha Focios, tak išli na pápežský dvor, keď ich Mikuláš I. pozval, nakoniec ten zomrel medzi tým, takže Hadrian II. Tam bol a boli ochotní vnímať napriek tým rozdielom a napätiu medzi východom a západom. Snažili sa to premostiť, že oni mali skutočne, boli v ekumenickom duchu vystupovali, v snahe o jednotu, rešpektovať tradíciu a kultúru, do ktorej prišli. To boli ako úžasné veci a súhlasím naprosto s pani doktorkou, že oni boli absolútni profíci, diplomati. Tie misie u Saracénov a Chazarov, čo už mali za sebou. Konštantín bol nesmierne vzdelaný, to bol jeden z najvzdelanejších ľudí svojej doby. Mal privlastok filozof, tak toto všetko k tomu prispievalo.
Tak to říká biskup církve československé husitské Juraj Jordán Dovala, který je spolu s historičkou Evou Doležalovou z Historického ústavu Akademie věd hostem této debaty Vertikály jste na vlnách Českého rozhlasu Plus.
Posloucháte Vertikálu. Aktuality, reportáže a rozhovory z duchovního světa doplněné debatou o věcech mezi nebem a zemí. Poslechnout si je můžete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
Jan Hus, český křesťanský reformátor, myslitel, rektor Pražské univerzity, kazatel v Betlémské kapli, na přelomu 14. a 15. století vystoupil proti mravnímu úpadku a aroganci církve a byl upálen, jak známo, 6. července 1415. Jeho popel byl hozen do řeky Rýna, aby po něm nezbyla žádná památka, což je mimochodem historický paradox, protože Husa si pamatují do roku 2023 všichni, že... Jeho smrt posílila v českých zemích reformní hnutí, které potom přerostlo do období husitských válek. Jenom pro přesnost, prosím. Skončil jeho život hroznou smrtí na hranici opravdu jenom proto, že takzvaně tepal ty nepořádky v církvi? A nebo tam byly ještě ve hře další, jiné souvislosti, možná i závažnější, nevím.
celý ten příběh je deformovaný historickou tradicí, která vlastně pokračuje do dneška více než 6 století. A my vždycky si z toho Husa vybíráme to, co je pro nás nejsilnější. A tím pádem, a tím se vracím k té vaší otázce, velmi jednoduché, za co vlastně Hus 6. července 1415 v Kostnici umírá, tak ta odpověď vůbec není jednoduchá, protože Hus umírá na základě procesu, který paradoxně sám zahájil, když se odvolal ke kurii kvůli pálení Wyclifových spisů. A ke kurii, když ten soud, respektive ten proces byl zahájen, se pak nedostavil, takže byl vlastně trestán i za to, že se nedostavil k soudnímu jednání, což je vlastně velký delikt, který je stíhán dodnes. A pak se k tomu přidávaly postupně další obžaloby ze zastávání Wyclifovských, tedy tehdy už odsouzených myšlenek. A přijmeme-li myšlenky a historické bádání jednoho z největších právních historiků Jiřího Kejře, který je navíc evangelického původu vyznání, čili nikdo ho nemůže podezírat z nějakých, řekněme, spekulací nebo znehodnocování historických faktů, pak musíme také uznat ty jeho závěry a ty jsou, že podle kanonického práva se Husovi 6. července dělo zkrátka správně. Byť se nám to nelíbí a z toho, řekněme, mravně etického pohledu je to samozřejmě velmi, velmi špatný bod.
Který to znamená, že nedá se říci, že by to byla justiční vražda v podstatě.
To jsou velká otázka, respektive hozená rukavice tomu, jak zacházet s etikou v historii, jak můžeme zacházet s prameny, jak můžeme se dívat na právo, které je aplikováno v určité době vůči určitým lidem v určitých situacích. A my můžeme pouze zkonstatovat, že ten proces proběhl soudně spravedlivě. Ale Husovi se nestala spravedlivá věc, protože Hus byl odsouzen za myšlenky, nikoliv za nějaký kriminální delikt, který bychom dneska pociťovali jako bod, který by měl být skutečně trestán.
Jak tady to specifické dilema Husova příběhu vnímá pan biskup Dovala?
V podstatě se zhodujem s tím, co tu zaznělo. Já jako myslím si, že keby Hus žil dnes, tak nemá žádný problém. Dneska hoci ktorý katolický teolog může mať kritickejšie pohľady na dianie v cirkvi, môže sa vyjadrovať otvorene a vo svojej dobe myslím si, že primárna vec, ktorá vlastne Husa usmrtila, bola tá bojovnosť alebo akčnosť v kritike kléru. Myslím si, že to bol, lebo to malo svoje politické dopady, dianie okolo odpustkov v Prahe, keď Jan 23. dal vlastne proti odpustkovú kampaň a Hus voči tomu ostro vystúpil. To sa nepáčilo kráľovi Václavovi. Malo to svoje politické okolnosti, ale myslím si, že skutočne tie jeho teologické názory, ktoré trebárs, v ktorom Hus nebol katolícky, čo dneska sa hovorí, že v diele De Ecclesia o cirkvi zastával cirkev neviditeľnú skupinu predestinovaných. To dneska nikoho nezaujíma. To sú teologické floskule, ktoré dneska hoci ktorý katolícky teológ môže mať rôzne názory na rôzne teologické otázky a berie sa to ako jeho súkromný názor. Ale to, že bol taký ostrý a viehlasný kritik, že to robil, že to naozaj malo až revolučné určité pochody a hnutia v Prahe u jeho poslucháčov, tak myslím si, že toto bola hlavná rozbuška. A ešte, čo sa týka toho procesu, on asi, viem, Jiří Kejř samozrejme napísal knihu Husův proces, kde to ako právnik po právnej stránke popisuje, ale tam je naozaj otázka toho, že keď mám nejaký totalitný režim alebo bola to doba, ktorá bola takto postavená, tak vzhľadom na nejakú obecnú morálku a ľudskosť by sme prišli samozrejme k stretu, že Talibán, keď podľa svojho procesu a práva niečo zúraduje a otnie niekomu ruku, tak to asi je správne v ich právu šária, ale či to je obecne správne, tak to už je veľká otázka.
Pane biskupe, vy jste mimo jiné, tedy že jste biskupem, tak jste také autorem celé řady knih. Jedna z nich se jmenuje Pankáč v kostele. Já, když jsem si to uvědomila, tak jsem si říkala, že vlastně Jan Hus a možná i oba bratři Věrozvěsti byli v jistém smyslu taky vlastně punk, že v mnoha ohledech šli proti stávajícím pořádku. V mnoha ohledech byli naprosto nekonvenční, odvážní a tak dále. Je to už příliš laciný příměr, anebo tam něco na to může být?
S určitou nadsázkou to tak můžeme povedať. Dúfam, že to poslucháčov nepohorší, pretože stáli voči svojej dobe, stáli v určitom vzdore alebo v presahu. A to určite, keď to vezmeme ako určitý symbol alebo vnútorný archetyp, tak to tam je, že sú to ľudia, ktorí sa dokážu zo spoločenských konvencií nejakým spôsobom oslobodiť a dokážu dávať impulzy, ktoré nás všetkých nutia k zamysleniu, k tomu, aby sme kriticky vnímali ten zabehnutý formálny život. To vnímam u Konštantína s Metodom, pretože na tie staré poriadky nasadili nové a u Husa to isté. Ten bol priamo, by som povedal, kritik a rebel, bol v určitej vzbure voči systému, v ktorom sa pohyboval. Takže áno, s určitou nadsázkou to môžeme takto pomenovať.
A řekl byste, mimochodem, je Hus opravdu národní hrdina, to jest, vy to můžete pozorovat i z dola, z lůna své církve, nakolik jej vzali Češi za svého?
Nevím, či národní hrdina, ale osobnost, která byla svědomím národa vo svojej dobe a může být aj dnes, určitě áno. To by sme si museli zadefinovať toho národného hrdinu. Myslím si, že je nesmierne inšpiratívnou osobnosťou, aby človek, hoci je sám, nezúfal a nenariekal, že nemôže nič zmeniť. Môže. Aj keď niekto povie, no tak pozrite sa, nedopadol dobre, skončil na hranici, rovnako ako Milada Horáková, tak napríklad Erasmus Rotterdamský, renesančný autor, o ňom napísal, že Hus bol upálený, ale nie premožený. Jeho idea a myšlienka zostala a tá bola vzpruhou a je vzpruhou do dneska rovnako ako idea treba z tej Milady Horákovej, kde je vidieť, že aj jedinec sám sa môže postaviť systému, pokiaľ je obludný a zrádný a dokáže zmeniť niektoré veci k lepšiemu.
Je už Hus pojítkem dnes nebo stále ešte rozdielovníkem?
Já bych si strašně přála, aby historické postavy spojovaly, aby i přes různé kritické pohledy, které na ně máme, vytvářely náš národní příběh, ke kterému se budeme vracet a říkat si, co všechno tedy český národ v historii potkalo a pokud a zda se z toho můžeme vůbec někdy poučit. Ale bohužel si stále myslím, že Jan Hus je spíš zapomínaný a pokud už se stane předmětem diskuse, tak stále ještě dokáže jitřit některé rány, které jsou zejména mezi konfesemi, anebo je používán jako argument v deformované podobě, tak jak se vlastně během staletí Husovi dělo a jak byl využíván různými ideologiemi, různými izmy, aby sloužil či jako dobrý, či naopak jako negativní příklad. Přesto si myslím, že to, co se stalo v roce 1999, je asi to největší a zatím to nejlepší, co se tedy odkazu Jana Husa mohlo stát, totiž, že byla papežem vyslovena lítost nad tou krutou smrtí, kterou musel podstoupit.
Pane biskupe, je na vás, abyste udělal tečku.
Je to individuálne s evangelíkama pojítkem, s pravoslávnymi pojítkem, dokonca Srbská pravoslávna církev, vďaka Nikolajovi Velimirovičovi, čo bol patriarcha srbský, tak ten ho považoval za svetého, dokonca ho svetorečila Srbská pravoslávna církev. V Česku má povesť v pravoslávii aj spolu s Jeronymom Pražským z kostnických mučeníkov a svetcov obaja. S katolickou církvou je to rôznorodé. Boli veľké osobnosti v katolickej cirkvi, ktoré Husa tak ako keby osobne rehabilitovali. Paul de Vogt, to bol benediktín belgický, on bol nesmierny obdivovateľ Husa. Stefan Sviezavský v Polsku, čo bol pedagog na Lublanskej univerzite, ten takisto ho nazýval predchodcom druhého vatikánskeho koncilu. Kardinál Vlk, čo som mal možnosť sa s ním rozprávať, bol tiež hodne naklonený, taký ako sympatizant celej Husovej otázky a Ján Pavol II, ten samozrejme vďaka nemu sa v tom 99. roku uskutočnilo v Bayreuthe to sympózium husovské A je to individuálne. Ja si myslím, že napríklad my máme veľmi peknú ekuménu a robievame k Húsovi aj bohoslužby, kde sa zúčastňujú katolícky predstavitelia, mávajú kázeň, ktorá je veľmi zmierlivá, veľmi ekumenicky ladená. Takže prajem si takisto, aby nás to zjednocovalo a aby sme vnímali tú dobrú vôľu za tým.
Jde odčiniť křivda tohoto typu?
Nikdy. Nikdy nejde odčinit. Můžeme si ji připomínat a to je to odčinění jediné.
Pane biskupe.
Zmierenie. Já vidím jako odpustenie zmierenie cestu.
Děkuji vám za tuto diskusi. Hosty této debaty Vertikály byly Eva Doležalová, vedoucí oddělení dějin středověku v Historickém ústavu Akademie věd České republiky a pedagožka na Katolické teologické fakultě. Moc děkuji za váš čas.
Rádo se stalo.
A na Moravu zdravím biskupa brněnské diecéze Církve československé husické Juraje Jordána Dovalu. Někdy zase nashledanou.
Děkujem, nashledanou.
Tak to byla debata Vertikály. Eva Hulková přeje dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus.